Татарстан бүтін Россия мәктәп оқушылары олимпиадасының соңғы этабында жеңүшләр һәм призерларның іштән 2 өлеше тупланган төбәкләр арасына керде. Республикада ондыйлар 8% дип белдерде Россия президенты Владимир Путин Фән һәм мәгариф советы утырышында. Ул төбәкләрдә белем бирүнең сыйфатын күтәрергә чакырды. Владимир Путин билгеләп иткәнчә, бүтін Россия мәктәп оқушылары олимпиадасының соңғы этабында жеңүшләр илнең нибары 4 төбәгендә тупланган. Татарстаннан тыш анда Мәскәү, Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербург кергән. Россия президенты төбәкләрдә олимпиадаларга әзерләнү сыйфатын яхшыртырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте социаль челтәрендәге сәхифәсендә һәм Телеграм каналда республика халкын Татарстанның дәүләт гербы көне белән тәбрик итте. 7 февраль Татарстан Республикасының дәүләт гербы көне. Котлыйм дуслар, дип язган республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кыска гына видео роликта куйган. Анда канатлы барысыны Татарстан гербында сынга әверелә. 8 февраль Россия фәне көне. Шул уңайдан халкыбызны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Хөрмәтле коллегалар, сезне һөнәри бәйрәмегез Россия фәне көне белән котлыйм. Быел без Татарстанның фәнни технология үсеш юлына йоклап ясыйбыз. Гомумән алганда, ул безнең фәнни мәгариф комплексы өчен якты һәм нәтиҗәле булып чыкты. Республикада алдынгы тикшерү инфраструктурасы, инновация белем бирү мөхите динамик рәвештә үсүен дәвам итте. Татарстан фәнни һәм фәнни техник эшчәнлек белән идарә итүнең иң яхшы практикаларын дәртүче территория статусын шандырлык итеп раслап, Россия Федерациясе төбәкләренең фәнни технология үсешенең ил күләм рейтингы эшлегендә урынын саклап калды. 2024 елда илебезнең югары белем һәм фән системасы эшчәнлеге нигезләре тирән үзгәрде. Безгә бергәләп Россиянең фәнни технология үсешенең яңартылган стратегиясен үтәүне, илнең фәнни техник өлкәдәге амбициоз максатларына ирешүне, шулай ук күптән түгел кабул ителгән технология лидерлык ил күләм проектларын гамәлгә ашыруны тәэмин итәргә кирәк. Республика галимнәренең дәүләт һәм җәмгыять өчен мөһим булган бу бурычларны хәл итүдә лаеклы урын алу мөмкинлегенә ышанам. Сезгә республикабызның һәм тулайым илебезнең фәнни техник прогрессы хакына бетмәс төкәнмәс энергия һәм яңа казанышлар, шулай ук нык сәламәтлек, иминлек телим, диелә Россия фәне көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлавында. Әле яңарак кына Казан Кремлендә Фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен һәм ведомство бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бүләкләрне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бу турыда тулырак мәгълүматны яңалыкларның кичке чыгарылышында сөйләрбез. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының сабан бодае селекциясе лабораториясе мөдире, әйдәп баручы фәнни хезмәткәр, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Нурания Васылова да бар. Аңа Россия Федерациясының мактаулы фән һәм югары технологияләр хезмәткәре исеме бирелде.
2024 елда дәүләт биреме кысаларында язгы йомшак бодай селекциясе белән шөгыльләнүче Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты фәнни бүлекчәсенә 25 ел тулды. Әлеге селекция эше өчен зур булмаган вакыт ичендә 20-дән артык сорт булдырылган. Аларның күпчелек өлеше дәүләт реестрына кертелгән һәм Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә игеләләр. Институтта сабан бодае белән селекция эше берничә юнәлештә алып барыла. Югары уңыш бирә, югары сыйфатлы сортлар, төрле авыруларга, корылыкка чыдам сортлар. Функциональ туклану өчен югары сыйфатлы биологик актив компонентларга бай булган сабан бодае сортлары буенча тикшеренүләр җәелдерелгән. Бу юнәлештә эшләнгән 2 сортыбыз бар. Хазина каротиноидларга бай сорт. Аның бертегендә булган каротиноидларның күләме каты бодае сортларыныкыннан калышмый. Надирә Шәмәха бертекле сорт. Бу төсне аңа бертегенең тышчысындагы антоцианнар бирә. Бу ике сортта булган антоцианнар, каротиноидлар көчле антиоксидант буларак билгеле. Надира, хазина, функциональ туклану продуктлары әзерләү өчен кулланырга тиешле сортлар. Сабан бодае селекциясен хәзерге вакытта төп бурычларының берсе чыгарыла торган сортларның адаптив потенциалын киңәйтү. Әлеге бурычны хәл итү өчен безнең коллектив 2003 елдан башлап тулы хокуклы әгъза сыйфатында Россиядә 6 фәнни төркемне берләштерүче ИКАДА программасында катнаша. ИКАДА программасы буенча институт катнашында 12 сорт чыгарылды. Хезмәттәшләремне Татарстанда фән өлкәсендә эшләүче галимнәрне Россия фәне көне белән котлыйм.
Татарстанда хезмәт мигрантлары балаларын социаль яраклаштыру проблемасын хәл итү юлларын эзлиләр. Вариантларның берсе якшәмбе мәктәпләрендә тел курслары булырга мөмкин. Бу хакта Республика халыклары яшьләр ассамблеясы конференциясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Татарстанда эш тапкан хезмәт мигрантларына гаиләләр килә. Аларның рус телен аңламаган балаларын тормышка җайлаштырырга кирәк. Хәзер бу проблеманы ничек хәл итү мөмкинлекләре турында уйлыйбыз. Шулардан бер вариант, аларны якшәмбе мәктәпләрендә укыту. Әмма бездә әлегә төрле телләрне белгән белгечләр җитешми, дип билгеләп үтте республика парламенты җитәкчесе. Болгар шәһәре мәдәният йортында Спас муниципаль районы советының 2024 ел мәкларына һәм быелгы бурычларына багышланган киңәйтелгән утырышы узды. Утырышта Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов, Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова башка рәсми затлар катнашты. Район башлыгы Фәргат Мөхәммәтов хисап чыгышында авылга даими ярдәм күрсәткәннәре өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдереп, Спас районының киләчәктә дә Татарстанда гамәлдә булган ил күләм проектларда һәм дәүләт программаларында актив катнашачагына ышаныч белдерде. Узган елда социаль-иктисади үсеш мәгълүматлары буенча Спас районы республика муниципаль берәмлекләре арасында 42-нче урында. Марат Әхмәтов район хезмәтчәннәренә киләчәктә мөмкинлекләрдән нәтиҗәле файдаланып, бар тармакларда да тырышып эшләүләрен теләде. Казандагы Габдулла Тукай әдәби музее татар галиме, этнограф һәм мәгърифәче Каюм Насыриның 200 еллыгы уңаеннан җәяүле ике маршрут тәкъдим итә. Әлеге экскурсияләр Иске татар бистәсе Насыри һәм Тукай һәм Каюм Насыри тормышыннан 1 ел 1871 дип атала. Каюм Насыри тормышыннан 1 ел 1871 җәяүле фәнни тикшеренү экскурсиясе атаклы татар галименең тормышы һәм эшчәнлеге турындагы фактлар белән танышырга, Иске татар бистәсенең тарихи урындарын күрергә мөмкинлек бирә. Иске татар бистәсе Насыри һәм Тукай дип аталган экскурсия татар шагыйре Габдулла Тукай һәм мәгърифәче галим Каюм Насыриның Казан шәһәре тормышын һәм эшчәнлеген яктыртуга багышлана. Бу ике бөек шәхес 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башында Казанның Иске татар бистәсендә яшиләр, иҗат итәләр. Аларның исемләре Казанның ике урам атамасында мәңгеләштерелә. Тормышларын һәм иҗатларын чагылдырган музейлары да биредә ачыла. Экскурсияләр икешәр сәгать дәвамында татар һәм рус телләрендә уздырыла. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 8 февраль шимбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяктан тизлеге секундына 2-7 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Көндез 5 градустан 10 градуска кадәр салкын була. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 776 миллиметр.